Svetlo sveta. Rozhovor nemeckého novinára Petra Zeewalda s pápežom Benediktom XVI.
Vaša prvá publikácia ešte zo študentských čias bol preklad jedného textu od Tomáša Akvinského o láske. Vaša prvá publikácia ako pápeža presne o 60 rokov neskôr bola encyklika na tú istú tému Deus Caritas Est, Boh je láska. Prvá encyklika pápeža sa všeobecne považuje aj za istý druh kľúča k porozumeniu jeho pontifikátu.
Čo sa týka tejto študentskej knihy, na podnet Alfreda Lepleho som preložil Questio Disputata de Caritate od svätého Tomáša Akvinského, lebo Martin Grabman, veľký bádateľ stredoveku, sa vyjadril, že Questiones nie sú preložené a bolo by dobré preložiť ich. Potom však nedošlo k ich vydaniu. Možno to ani nebol celkom dobrý preklad, mal som vtedy len 20 rokov. Ale touto cestou som vlastne náhodou prišiel k samotnej téme lásky a tá ma fascinovala. Tak ma počas celého života na jednej strane vždy sprevádzala téma Krista ako žijúceho, prítomného Boha, toho Boha, ktorý nás skrze utrpenie miluje a uzdravuje. Na druhej strane to bola láska, ktorá je ústrednou témou jánovskej teológie, vo vedomí, že je kľúčom ku kresťanstvu a z tejto perspektívy ho aj treba čítať. Preto som aj prvú encykliku napísal, vychádzajúc z tohto kľúča.
Sexuálna morálka katolíckej cirkvi vyvoláva mohutný odpor, o tom budeme ešte hovoriť. V Deus Caritas Est pápež objasňuje, že do ľudského rozmeru viery patrí aj súhlasné áno človeka jeho telesnosti, ktorú stvoril Boh. Je to obhajoba lepšieho sexu?
Telesnosť človeka zahŕňa samozrejme oveľa viac, než aby sme ho mohli definovať len cez jeho sexualitu, aj keď je jeho základnou súčasťou. Dôležité je, že človek je dušou v tele, že ako telo je sebou samým, preto môže telo prijímať pozitívne a sexualitu vnímať ako pozitívny dar. Jej prostredníctvom má on sám účasť na stvoriteľskej moci Boha. Je veľkou úlohou objaviť toto pozitívne chápanie a s úctou chrániť tento poklad, ktorý nám je daný. Je pravda, že v kresťanstve vždy znova povstával aj rigorizmus a tendencie k negatívnemu hodnoteniu tela, ktoré vznikli už v gnosticizme a našli si cestu aj do cirkvi. Spomeňme len jansenizmus, z ktorého pochádza skresľovanie a zastrašovanie človeka. Dnes treba uznať, že musíme znovu nájsť skutočne kresťanský postoj, aký existoval v prvotnom kresťanstve a vo všetkých obdobiach kresťanstva. Radosť a prijatie lásky, prijatie sexuality vnímané ako dar, ku ktorému vždy patrí aj disciplína a zodpovednosť. Aj tu platí zásada. Sloboda a zodpovednosť patria spolu. Len potom totiž rastie i opravdivá radosť a je možné povedať toto práve áno ľudskej sexualite. Preto je dôležité, aby sme mali kresťanskú víziu človeka, spojenú s pozitívnym ocenením jeho telesnosti. Na vytvorenie takej vízie rozvinul primerané podnety druhý Vatikánsky koncil.
Tak ako v Deus Caritas Est, aj v nasledujúcej encyklike Spe Salvi a v sociálnej encyklike Caritas in Veritate, ktorá upozorňuje na sociálnu zodpovednosť politiky a ekonomiky, hovoríte vždy znova o kresťanskej existencii. Človek nemusí byť odborník, aby si uvedomil, že tým myslíte niečo celkom iné ako bežný život občana v blahobytnej spoločnosti. Je kresťanstvo, ako ho chápe pápež, provokujúca, radikálna sila, ktorá je výzvou pre bežný život? Preto hovorí veci, o ktorých sa mnohí nieraz boja aj premýšľať?
Nechcel by som posudzovať to, čo sa myslelo v minulosti. No treba si znova uvedomiť, že byť človekom je niečo veľké, je to veľká výzva. Skutočnému človečenstvu nezodpovedá banálnosť života, ktorý len jednoducho plynie. Takisto, ako mu nezodpovedá zameranie na blahobyt ako najlepší spôsob života a na dobrý pocit ako jedinú náplň šťastia. Musí sa znova stať zrejmé, že na ľudský život musíme klásť vyššie nároky a že len tým sa otvára cesta k väčšiemu šťastiu. Že byť človekom je ako horská túra, na ktorej sú aj ťažké výstupy. No len cez ne sa dostaneme do výšok a môžeme zakúsiť krásu bytia. Veľmi mi leží na srdci, aby som toto zdôraznil.
Jedným z najdiskutovanejších dokumentov tohto pontifikátu je Motu proprio Summorum Pontificatum z júla 2007. Má uľahčiť prístup k niekdajšej latinskej omši, ktorá sa dovtedy mohla sláviť len s povolením príslušného miestneho biskupa. V sprievodnom liste ste zdôraznili, že obnovená liturgia v jazyku ľudu zostáva bežným obradom a tridentská omša má byť len výnimočný rítus. Objasnili ste, že nejde o často diskutované malicherné otázky o jednej alebo druhej forme. Základný má byť kozmický charakter liturgie, ako aj veľká spojitosť kresťanskej liturgie so starozákonným dedičstvom. Čo ste tým mysleli?
To je kapitola sama o sebe. Ide o to, aby liturgia nebola seba prezentáciou spoločenstva, kde sa zdôrazňuje, aké je dôležité, aby každý do nej vložil seba samého, a kde napokon zostane dôležité už len to ja sám. Oveľa významnejšie je, že tu vstupujeme do niečoho nepomerne väčšieho, vďaka čomu môžeme istým spôsobom vystúpiť ponad seba a kráčať do diaľky. Preto je aj také dôležité, aby liturgia nebola len nejakým vlastným majstrovaním. Liturgia je v skutočnosti proces, v ktorom sa nechávame vovádzať do veľkosti viery a modlitby cirkvi. Z tohto dôvodu sa prví kresťania modlili obrátení smerom na východ, k vychádzajúcemu slnku, symbolu vracajúceho sa Krista. Chceli tým ukázať, že celý svet sa blíži ku Kristovi a on tento svet objíma. Toto spojenie neba a zeme je veľmi dôležité. Staré chrámy boli nienáhodou budované tak, aby slnko v určitom presnom okamihu vrhalo svetlo do Božieho domu. Práve dnes, keď znova objavujeme význam vzájomných vplyvov medzi zemou a vesmírom, možno znova spoznať aj kozmický charakter liturgie, ale takisto aj historický. Teda nie, ako by liturgiu len tak ktosi kdesi vymyslel, ale že počnúc Abrahámom organicky rástla. Takéto prvky z najstarších čias sa v liturgii doteraz zachovali. Čo sa týka konkrétnosti, je obnovená liturgia druhého Vatikánskeho koncilu platnou formou, ako dnes cirkev slávi liturgiu. Predchádzajúcu formu som chcel urobiť dostupnejšou, aby ostalo vnútorné spojivo, ktoré si zachovávajú cirkevné dejiny. Nemôžeme povedať, že predtým bolo všetko pomýlené a teraz je všetko správne. Veď v spoločenstve, kde je modlitba a Eucharistia to najdôležitejšie, nemôže byť úplne pomýlené niečo, čo predtým bolo tým najsvetejším. Išlo o vnútorné vyrovnanie sa s vlastnou minulosťou, o vnútornú kontinuitu viery a modlitby v cirkvi.
No toto rozhodnutie vyvolalo aj spor v súvislosti s modlitbou za obrátenie Židov, ktorá sa nachádzala v starom obrade na Veľký piatok. Newyorský rabín a historik Jakob Neusner obhajoval túto modlitbu poukázaním na to, že zodpovedá logike monoteizmu. Veď i Židia sa trikrát denne modlia za to, aby jedného dňa aj všetci nežidia vzývali meno Pánovo. Napokon ste vo februári 2008 nechali tento text nahradiť inou formuláciou. Uznali ste argumenty kritikov?
Predovšetkým som veľmi vďačný pánovi Neusnerovi za to, čo povedal, pretože to skutočne pomáha. Po druhé, táto modlitba sa netýka všeobecne liturgie, ale len malého okruhu tých, čo používajú tridentskú omšu. Vo všeobecnej liturgii sa teda nič nemenilo, ale v starej liturgii sa mi zmena tohto bodu zdala potrebná. Jej formulácia bola pre Židov skutočne urážlivá a okrem toho nevyjadrovala pozitívne veľkú vnútornú jednotu medzi starým a novým zákonom. Preto si myslím, že v starej liturgii bola na tomto mieste potrebná modifikácia, najmä, ako už bolo povedané, z ohľadu na našich židovských priateľov. Prispôsobil som ju tak, aby sa v nej uchovala naša viera, že Kristus je spásou pre všetkých, že nie sú dve cesty, že teda Kristus je aj spasiteľom Židov a nie výlučne pohanov. Chcel som sa však vyhnúť tomu, aby sa modlilo priamo za obrátenie Židov v misionárskom zmysle, ale za to, aby Pán urýchlil historickú chvíľu, keď budeme všetci navzájom zjednotení. Preto argumenty, ktoré proti mne polemicky predkladajú mnohí teológovia, sú nedomyslené a nepostihujú vec správnym spôsobom.
Vaše ďalekosiahle a nepovšimnuté motu proprio omnium in mentem z decembra 2009 mení cirkevné právo o diakonáte a manželstve. V budúcnosti už nie je pre platnosť manželstva dôležité, či pokrstený katolík vystúpi z katolíckej cirkvi, napríklad z dôvodu platenia cirkevnej dane. Znamená to, že zmena sa usiluje o rovnaký prístup k všetkým katolíkom. Nepotvrdzuje sa tým však, že ten, kto je z daňových dôvodov mimo cirkvi, zostane napriek tomu jej členom?
Je to problém, ktorý nemôžem vyriešiť na tomto mieste. Medzi Nemeckom a Rímom sa viedla skutočne vážna diskusia. Do akej miery je príslušnosť do vonkajších právnych štruktúr, na základe ktorej sa strhávajú dane, identická s príslušnosťou k tajomnému Kristovmu telu, ktorým je cirkev? Cirkev musí mať samozrejme aj svoju konkrétnu štruktúru. Potrebuje aj svoju telesnú dimenziu, potrebuje vonkajšie právne normy. A k tomu, že niekto je kresťanom, prirodzene patrí to, že niečo robí aj pre vlastné spoločenstvo. Nemecký systém je celkom osobitný a diskusia medzi Svetou stolicou a Nemeckou biskupskou konferenciou je podľa mňa veľmi vážna a potrebná. Nechcel by som tu však predbiehať udalosti.